Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, υποψήφιο πρόεδρο στο Κίνημα Αλλαγής και μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κινήματος. Αντώνη, ξεκινάς. Καλημέρα, ναι, κύριε Χριστίδη.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
Και νεότερο στην ηλικία.
Και νεότερο στις ιδέες, ελπίζω και εύχομαι.
Και στην ηλικία μου, να το λέτε και αυτό. Μακάρι να έχετε ηλικία.
Ναι,
τώρα
αλήθεια και αυτό.
Κάθε δύο λεπτά θα έλεγα την ηλικία μου.
Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
Και είναι, και είναι, κύριε Χριστίδη, είναι και ένα ατού αυτό. Διότι άλλο ο πρωθυπουργός ο νυν να έχει απέναντί του κάποιον ο οποίος είναι 35-40 χρονών και άλλο να έχει έναν που είναι 70, αν και έχετε δίκιο, οι ιδέες δεν πάνε με την ηλικία.
65,
ναι. Δεν πάνε με την ηλικία, όμως είναι ένα προνόμιο αυτό και ελπίζω να έχετε ανταπόκριση και γι' αυτό στις επαφές σας με τον κόσμο.
Κύριε Δελατόλα, θέλω να σας πω ότι αυτό είναι κάτι που το έχω συναντήσει όπου έχω πάει στην Ελλάδα και έχω πάει αυτή τη στιγμή από την Κρήτη μέχρι και τον Εύρο που πηγαίνω αύριο. Καθημερινά συναντώ ανθρώπους που δεν έκαναν πολιτική μέχρι τώρα, δεν ασχολούνταν με την πολιτική. Έβλεπαν τα κόμματα περίεργα και πιστεύω πολύ σε αυτή την αναζωογόνηση της παράταξής μας, διότι πιστεύω στους νέους ανθρώπους αλλά πιστεύω και στις νέες ιδέες και είναι αλήθεια ότι νέος σημαίνει να αλλάζεις τον κόσμο και επομένως δεν έχει να κάνει με το τι χρώμα μαλλιά έχεις, έχει να κάνει με το πόσο είσαι αποφασισμένος, πόσο είσαι παθιασμένος και τολμηρός να αλλάξεις όλα αυτά τα οποία σήμερα κρατάνε δέσμια την ελληνική κοινωνία, διότι θέλω να σας πω ότι νιώθω ότι για πρώτη φορά τη μεταπολίτευση η νέα γενιά ζει χειρότερα από ό,τι ζούσαν οι γονείς της. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να ονειρευτούν με τον τρόπο με τον οποίο ονειρεύτηκαν οι προηγούμενες γενιές ότι μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πράξη. Δεν μπορούν να φτιάξουν ένα σπίτι με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούν να πάρουν ένα αυτοκίνητο με τον ίδιο τρόπο, δεν μπορούν να ανοίξουν ένα μαγαζί, να κάνουν μια δουλειά με τον ίδιο τρόπο που το έκαναν πριν από 20-30 χρόνια οι γονείς τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, είναι κάτι το οποίο αποτελεί νάρκιστα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας και είναι νάρκιστα θεμέλια και της οικονομίας μας. Δεν μπορεί, εάν δεν έχουν τη δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια, να αντιμετωπίσουν το δημογραφικό, να πάρουν πρωτοβουλίες, να είναι εξωστρεφείς, η ελληνική κοινωνία να βγει από μια μιζέρια και από μια σειρά προβλημάτων που έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια και τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και από τον κορονοϊό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Για να γίνει αυτό και να συμβάλλετε και εσείς αυτό, ο χώρος σας δηλαδή, πρέπει να ενταχθεί και το δικό σας κόμμα στο μέλλον σε μια πορεία και σε μια σύνθεση κυβέρνησης, έτσι. Και βλέπω στις δημοσκοπήσεις, ασχολιάσουμε αυτό το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, που είναι κάπως ενθαρρυντικά σε σχέση με το παρελθόν τα ποσοστά για το Κινάλ Πασόκ, βλέπε ό,τι θα λέγεται μετά, δεν ξέρω. Σε μια τέτοια κατεύθυνση έχετε κατά νου ότι υπάρχει ένας πολιτικός χώρος, παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να συνυπάρξετε?
Κύριε Δελατόλα, δεν μας αφορά η συζήτηση με άλλα κόμματα, δεν με αφορά και εμένα προσωπικά η συζήτηση.
Γιατί μόνοι σας θα πάτε?
Και πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, με απλή αναλογική.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό είναι κάτι το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης το έχει απαντήσει επανειλημμένος, θέλει να στείλει τη χώρα ξανά σε εκλογές.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μπορεί να το κάνει. Θα μπορεί αν ο λαός του δώσει αυτή τη δυνατότητα να μπλοκάρει τις εξελίξεις.
Ναι, απλά
αν όμως μπορεί να προκύψει άλλη κυβέρνηση, το ερώτημα είναι αν εσείς θα συζητήσετε. Όχι, ή θα μείνετε κλεισμένοι στο καβούκι σας?
Δεν θα μείνουμε κλεισμένοι στο καβούκι μας. Θα σεβαστούμε απόλυτα την εντολή την οποία θα μας δώσει ο ελληνικός λαός. Και αυτή η εντολή, ξέρετε, όταν είσαι το δεύτερο ή το τρίτο κόμμα, δεν είναι η εντολή κυβέρνησης του τόπου. Είναι η εντολή να κάνεις μια σοβαρή αντιπολίτευση.
Πάντως, με την απλή αναλογική, η εντολή προς όλα τα κόμματα είναι εντολή συνεργασίας.
Ναι, θυμάστε τι στάση κρατήσαμε με την απλή αναλογική και τι άποψη είχαμε και βλέπουμε ότι και σήμερα δικαιωνόμαστε για τη στάση την οποία είχαμε κρατήσει τότε. Θέλω δε να σας πω ότι η αυτόνομη πορεία της παράταξης, έτσι όπως ακριβώς δομήθηκε με την προσπάθεια που έκανε η Φόφη Γεννηματά όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι για μας η απαραίτητη βάση για να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Έχω δύο μεγάλα όχι. Όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, όχι στη συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι στην δημιουργία μιας νέας σχέσης με τους πολίτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έκαναν άλλες επιλογές. Δεν έχω πρόβλημα, ξέρετε, με τους πολίτες οι οποίοι επέλεξαν τα προηγούμενα χρόνια άλλα κόμματα να ψηφίσουν. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ψήφιζαν παραδοσιακά Πασόκ και μπορεί να ξαναψηφίσουν στο μέλλον. Με αυτούς θέλουμε να συμπορευτούμε. Με αυτούς που έχουμε πρόβλημα είναι με αυτούς που εκμεταλλεύτηκαν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών και το 2015 και το 2019 και εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές από αυτές με τις οποίες εξελέγησαν.
Κύριε Χριστίδη, όλοι οι συνυποψήφοι σας πράγματι φοβούνται να πούν με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ τα διλήμματα θα, σε ένα χρόνο, 1,5 από τώρα, θα έρθουν μπροστά μας, τουλάχιστον στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όταν ρωτάει κανείς με ποιον μπορείτε να συνυπάρξετε προγραμματικά, δεν το ρωτάει τώρα για να μας πείτε ότι θα πάτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όμως κόμματα που είναι εγκύτερα τις απόψεις σας. Αυτό θέλω να πω. Και όλοι σας φοβάστε να πείτε μια κουβέντα. Λες και θα ο άλλος θα εξαρτά την ψήφο του από αυτό. Ο άλλος εξαρτά την ψήφο του από τη δύναμη που θα πάρετε να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όλοι. Δεν λέω μόνο εσάς που σας έχουμε τώρα στη γραμμή.
Βεβαίως, αλλά θέλω να σας πω ότι προσωπικά δεν νιώθω ότι φοβάμαι κάτι. Ίσα-ίσα θέλω να σας πω ότι ήμουν από τους ανθρώπους οι οποίοι για 6 χρόνια δώσαμε μάχες για να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε αυτή την αυτονομία. Όταν πάλι μας παρουσίαζαν τις μισές μέρες ως ουρά του ΣΥΡΙΖΑ και τις υπόλοιπες μέρες ως ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Και επιμένω ότι εμείς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τον αγνό πολίτη αυτής της χώρας που θέλει πραγματικές πολιτικές επιλογές. Τι κοινό έχουμε εμείς με αυτούς οι οποίοι ήρθαν το 2015 λέγοντας ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο, ή ακόμα και σήμερα δεν έχουν την τόλμη να βγάλουν από την παράταξή τους έναν άνθρωπο ο οποίος ναρκοθετεί καθημερινά τη μάχη απέναντι στην πανδημία και αναφέρομαι στον κύριο Πολάκη, ή τι κοινό έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία η οποία ήρθε υποσχόμενη επιτελικό κράτος και επί δικιάς της θητείας έπεσε ένα δέντρο, πέφτουν δέντρα στην Βόρεια Αθήνα και μένει όλος ο νομός χωρίς ρεύμα, ή παίρνει πολιτικές αποφάσεις οι οποίες αφήνουν έρμεο των εξελίξεων μια σειρά πολιτών, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους ανθρώπους της νέας γενιάς, τις γυναίκες σήμερα. Όλα αυτά είναι πολιτικές διαφορές οι οποίες πρέπει να τις έχουμε στον πολιτικό μας λόγο.
Πάντως μπορεί να λέτε ότι κομίζετε νέες ιδέες, από τις δημοσκοπήσεις όμως δεν προκύπτει ότι έχετε δημιουργήσει ρεύμα στην κοινωνία. Αντίθετα προκύπτει ότι έχουμε δύο ταχυτήτων υποψηφίους. Τρεις οι οποίοι είναι σε υψηλά ποσοστά και μάχονται για τις δύο θέσεις του δεύτερου γύρου και άλλους τρεις οι οποίοι έχουν χαμηλά, μονοψήφια ποσοστά. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν σας πτωούν αυτές οι δημοσκοπήσεις, αν θα είστε υποψήφιος ή μπορεί να σας δούμε να αποσύρεστε πριν από την εκλογή, και επίσης τι θα κάνετε αν δεν περάσετε στο δεύτερο γύρο. Θα εκδηλώσετε ανοιχτά την υποστήριξή σας σε κάποιον εκ των δύο που θα έχουν περάσει?
Κύριε Χατζηνικολάου, εάν τις δημοσκοπήσεις πάντοτε τις διαβάζουμε και αυτό δεν είναι εξαιρετικά τετριμένο το οποίο υποτιμάμε στο δημόσιο λόγο. Είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας, όπως όμως είναι εργαλείο επικοινωνίας και επαφή με τον κόσμο. Η καθημερινή επαφή που σου στέλνει ένα μήνυμα και ξέρεις πού βρίσκεσαι. Θέλω δε να σας πω ότι αν επιβεβαιώνονταν οι δημοσκοπήσεις σε άλλες ισοκομματικές αναμετρήσεις, σήμερα για παράδειγμα πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο κύριος Μεϊμαράκης και όχι ο κύριος Μητσοτάκης. Οι πολιτικές διαμορφώνονται με βάση την επαφή την οποία έχει με τους καθημερινούς πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο έκανα, κάνω και θα συνεχίσω να κάνω και βλέπω τις επόμενες 15 μέρες, μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, σε έναν πολύ ωραίο αγώνα αισιοδοξίας, πρωτοπορίας και ενδυνάμωσης της παράταξης με νέα ακροατήρια, τα οποία έχουν τόσο πολύ ανάγκη να εκφραστούν πέρα και πάνω από μικροκομματικά συμφέροντα, μηχανισμούς και συγκρούσεις άλλων εποχών. Εδώ πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα σήμερα ακρίβειας, υπάρχουν τεράστια ζητήματα ανισοτήτων, τεράστια ζητήματα αδικιών σε όλες τις γενιές. Η νέα γενιά, είπαμε, δεν μπορεί να ονειρευτεί έτσι όπως αξίζει. Οι παλιότερες γενιές, τα τιμημένα γυρατιά, τα περήφανα γυρατιά, σήμερα ζουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Υπάρχουν μια σειρά ανθρώπων που έχουν ανάγκη να βρουν φωνή και εδώ είμαι για να γίνω η φωνή τους. Επομένως, μέρα τη μέρα, ώρα την ώρα, διαμορφώνουμε ένα ρεύμα. Και αυτό το ρεύμα είναι εδώ για να πάει και πολύ μακριά. Και δεν μπαίνω σε μια συζήτηση η οποία αφορά, ξέρετε, προφανώς την συζήτηση δευτέρου γύρου. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει πολύ χρόνο ακόμα μπροστά της. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα όλες τις επόμενες εβδομάδες.
Επομένως, μπορεί να εκδηλώσετε υποστήριξη προς κάποια πλευρά, αν δεν είστε εσείς στο δεύτερο γύρο. Θα το εκτιμήσετε αφού δείτε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολιτικές απόψεις σε αυτή τη διαδικασία. Τις εκφράζω και στη συζήτηση την οποία κάνουμε, αλλά και όλες αυτές τις ημέρες και τις εβδομάδες. Και αυτές οι πολιτικές απόψεις θέλω να έχουν συνέχεια, κύριε Χατζηνικολάου. Πιστεύω πολύ ότι έχει έρθει η ώρα μιας αναζωογόνησης της παράταξης, ενός νέου δυνάμεις. Το έχουμε ξαναπεί. Εγώ δεν είμαι εδώ, ξέρετε, για να βάλω διαχωριστικές γραμμές οι οποίες είναι ψεύτικες. Έχω τις πολιτικές μου απόψεις. Αυτές βάζω στη συζήτηση και θέλω να αποτελέσει η παράταξή μας ξανά καταλήτη εξελίξεων. Μάλιστα. Πρωταγωνιστή των εξελίξεων.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Χριστίδη. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΙΣΑΠ, τον κύριο Σπύρο Ρεβίθη, για να συζητήσουμε μαζί του με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα στο οποίο χάθηκε και ανθρώπινη ζωή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Ρεβίθη.
Καλή σας μέρα. Είμαι εκπρόσωπος εργαζομένων στη στασία ολόκληρη.
Σε ολόκληρη τη στάση. Μάλιστα.
Ακόμα
μάλιστα.
Καλύτερα.
Λάθος εδώ μας γράψαν οι συνεργάτες.
Δεν πειράζει.
Άρα είναι καλύτερα να το πούμε πιο συνολικά. Έχει περάσει, κύριε Ρεβίθη, μια εβδομάδα, νομίζω κάπου εκεί. Και δεν έχουμε μάθει ακόμα ο κόσμος και πόσο μάλλον και οι συγγενείς του αδικοχαμένου εργαζόμενου ποιος φταίει γι' αυτό. Ποιος φταίει γι' αυτό. Για, μάλιστα, αν μου επιτρέπετε να το ολοκληρώσω για να συνδεθούν οι ακροατές μας με το τι έχει συμβεί. Όταν μάλιστα έχουν συμβεί και ανάλογα γεγονότα σε, και αν δεν κάνω λάθος, και στο ίδιο βαγόνι ή στην ίδια γραμμή.
Και τα έχουν αποκρύψει.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σας τα πω τι έχει γίνει, τι νεότερες εξελίξεις έχουμε. Την Παρασκευή ο πρόεδρος της εταιρείας κάλεσε διοικητικό συμβούλιο. Όπως σας είπα πριν, είμαι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, εκπρόσωπος εργαζομένων. Μας κάλεσε λοιπόν στο διοικητικό συμβούλιο για να ενημερώσει επισήμως ο διευθύνοντας σύμβουλος, ο κύριος Χερέτας, όλο το διοικητικό συμβούλιο, να μας ενημερώσουν οι γενικοί διευθυντές συντήρησης και λειτουργίας, αλλά και η γερμανική εταιρεία, ο ανάδοχος δηλαδή, τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, όταν θέσαμε κάποια ερωτήματα στην γερμανική εταιρεία, δύο ερωτήματα τους κάναμε. Το πρώτο ερώτημα ήταν εάν το σύστημα των φρένων είναι δύο ανεξάρτητα συστήματα ή ένα που κάνει το ένα bypass το άλλο. Μας είπε ότι είναι δύο ανεξάρτητα, τελείως ανεξάρτητα συστήματα, το φρένο, το κεντρικό και τα emergency. Τους λέμε, κύριοι, άρα σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικές βλάβες ταυτόχρονα. Και μας είπανε ότι μάλλον έτσι είναι και θα το διαπιστώσουμε εφόσον γίνει η αυτοψία. Δεύτερον, οι εργαζόμενοι μας κατήγγυλαν ότι μετά την απομάκρυνση του τρένου του τακαρισμένου με τη λοκομοτίβα, τη Λιατική, όταν το σήκωσαν οι Γερανοί, οι εργαζόμενοι είδαν τους υπαλλήλους της γερμανικής εταιρείας να παίρνουν χαρτιά μέσα από το μηχάνημα. Ρωτήσαμε λοιπόν την διοίκηση, την γερμανική εταιρεία, εάν γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι πήραν αυτά τα χαρτιά. Μας είπαν ότι δεν το κάνανε και αποκλείεται να το κάνουν γιατί εκεί είχε 500 κάμερες και δεν θα τους συνέφερε κάτι τέτοιο.
Και τι είχαν αυτά τα χαρτιά, κατάσταση του σειρμού.
Δεν το γνωρίζω. Οι εργαζόμενοι μας κατήγγυλαν ότι είδαν τα παιδιά από την γερμανική εταιρεία να παίρνουν χαρτιά μέσα από το σειρμό. Δεν γνωρίζω τη χαρτιά. Δεν τους είδαμε τα μάτια μου.
Μπορεί να ήταν η έκθεση για τη συντήρηση.
Αυτό υπέθεσαν οι εργαζόμενοι, αλλά δεν μπορώ και εγώ να πω κάτι με βεβαιότητα, εφόσον δεν το γνωρίζω. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λεπτά τα ζητήματα.
Ναι, ναι.
Και ήδη έχει μπει μέσα εισαγγελέας και θα πρέπει να τα διερευνήσουμε.
Άρα είχαμε δύο ανεξάρτητες γραμμές που δείχνει ότι και οι δύο είχαν πρόβλημα, τεχνικό πρόβλημα και προέκυψη σύγκρουση.
Επειδή είμαι πολλά χρόνια τεχνητής και πιστοποιημένος πάνω από 24 χρόνια.
Για να το καταλάβει ο κόσμος.
Γνωρίζω ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Το επόμενο ερώτημα που κάναμε στην γερμανική εταιρεία, τα έκανα ως εκπρόσωπος εργαζομένων, γνώρισε το αντικείμενο. Το ρώτησα αν έχουν πιστοποίηση οι Γερμανοί, ο οδηγός της γερμανικής εταιρείας, για να οδηγήσει μια τέτοια μηχανή στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο του Στασί. Μας είπε ότι το μοναδικό πράγμα που είχε ήταν η πιστοποίηση από την ίδια την εταιρεία. Τους είπαμε ότι και μέσα στην Ελλάδα και για κλάρκ αποθήκης να θες να οδηγήσεις, χρειάζεται ειδικό δίπλωμα από την περιφέρεια. Πράγμα που δεν είχαν.
Συγγνώμη, πού είχε η πιστοποίηση, δόθηκε από την εταιρεία?
Είχε πιστοποίηση μόνο από την εταιρεία.
Α, πού θα έπρεπε να έχει?
για να οδηγήσει ο Έλληνας οδηγός μια λοκομοτίβα.
Πρέπει να είναι από δημόσιο από οργανισμό, από το κράτος.
Μάλιστα. Ναι. Δεν είχε ούτε από το κράτος.
Και καλά, πώς η εταιρεία πιστοποιεί ποιος μπορεί να οδηγήσει και τι κάνει, εξετάσεις κάνει η εταιρεία, ποιος μπορεί να οδηγήσει.
Τώρα, για όλα αυτά που μας λέτε, δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Βλέπουμε εδώ ο κύριος Χαιρέτας χαιρετάει αμέριμνος από ό,τι βλέπω. Επίσης, αναρωτιέμαι, πρόεδρε, οι δύο γενικοί διευθυντές λειτουργίας και συντήρησης, στους οποίους αναφερθήκατε, ο κύριος Γκαράνης και ο κύριος Καραγιανακίδης, μέχρι να υπάρξουν πορίσματα για το τι συμβαίνει, ποιοι ευθύνονται, τι έχει πάει λάθος, δεν θα έπρεπε να έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα?
Δώστε μου τρία λεπτά να σας πω. Λοιπόν, φεύγουν οι Γερμανοί και μένουμε ο διευθύντας σύμβουλος, το διοικητικό συμβούλιο, η κυρία Γκαράνη και ο κύριος Καραγιανίδης. Λοιπόν, ο κύριος Καραγιανίδης είναι γενικός διευθυντής συντήρησης και η κυρία Γκαράνη γενική διευθυντής λειτουργίας. Γενική διευθυντής λειτουργίας. Καταρχήν, να σας πω ότι ως εκπρόσωπος 2.500 εργαζομένων πρότεινα τη διαθεσιμότητα και των δύο γενικών διευθυντών, καθώς και την παρέτηση του κυρίου Χαιρέτα. Προκειμένου να υπάρχει άπλετο φως και να μην θεωρηθεί από έναν κακόπιστο ότι γίναν παρεμβάσεις προκειμένου να διευθυνθεί εις βάθος το ζήτημα. Γιατί όταν η διοίκηση είναι ίδια μέσα η διοίκηση, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι μπορεί να γίνουν αλχημίες στο όποιο πόρισμα όταν εντέλουν τους εργαζόμενους. Λοιπόν, όταν λοιπόν τους ρωτήσαμε λεπτομέρειες, και ο κύριος Χαιρέτας και οι δύο γενικοί διευθυντές μας κοίταγαν λες και είχαν το διάστημα. Δεν γνώριζαν τίποτα. Ήταν τελείως παντελώς άσχετοι. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ήταν δηλαδή μια εικόνα όχι από διοίκηση, από κάτι άλλο. Ή δεν γνώριζαν, ή παρήστανε ότι δεν γνώριζαν. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, όταν ρωτήσαμε τον κύριο Χαιρέτα, κύριε Χαιρέτα, αν αύριο συμβεί το ίδιο, τι κάνουμε? Είπε, δεν γνωρίζω. Δεν υπάρχει σενάριο και κάποια διαδικασία τέτοια ώστε να ξέρουμε by the book τι θα πρέπει να κάνουμε. Άρα, αν συμβεί κάτι σήμερα, δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η απάντηση του κύριου Χαιρέτα.
Και τι πρέπει να γίνει, κύριε Πρόεδρε, για να μην έχουμε ένα ακόμα τύχημα δυστυχώς στην πορεία?
Εμείς αυτό που ζητάμε χρόνια, φανταστείτε ότι κάποιους τεχνικούς με πίεση του σωματείου, επειδή δεν έχει πιστοποιήσει η εταιρεία εδώ και χρόνια, έχει σταματήσει να πιστοποιεί και τους κάνουμε κινητοποιήσεις, τους κάνουμε απεργίες, τους κάνουμε εξώδικα, τους κάνουμε ένα σωρό και δεν το κάνουν. Έχουμε δώσει οδηγία σαν σωματείο στη γραμμή 1. Κάποιοι εργαζόμενοι που προέρχονται από τις γραμμές 2 και 3 από την πρώην ΑΜΕΛ, να μην συμμετέχουν στις διαδικασίες συντηρήσεων στα τούνελ με κίνηση φυρμών, γιατί δεν τους έχει δώσει η εταιρεία πάνω από 6 χρόνια τώρα πιστοποίηση. Έχω αυτές τις ανακοινώσεις και τα χαρτιά που σας λέω να σας τα δείξω ανά πάση στιγμή.
Εδώ, όπως λέει και ένας ακροατής μας, δηλαδή εσείς πήρατε μια εταιρεία γερμανική να κάνει τη δουλειά και δεν την κάνει σωστά. Αυτό δείχνει τα πράγματα.
Όπως δείχνει το πράγμα, είναι τους είπαμε μπείτε μέσα και κάτω τι θέλετε.
Μάλιστα.
Αυτό τους είπαμε. Λοιπόν, με αυτά που σας έχω πει πριν, ότι δεν έχει οδηγός αυτό και ότι δεν υπάρχει σενάριο διαφυγής emergency σε ώρα που μπορεί να γίνει εκτροχιασμός ή να σπάσουν τα φρένα όπως και σπάσαν. Αυτό θα σημαίνει αυτομάτως ότι δεν θα έπρεπε καν να μπει αυτό το μηχάνημα με στην εταιρεία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό το μηχάνημα, δώστε μου δύο λεπτά, έχει πολύ ζουμιά.
Ένα λεπτό γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Ναι. Αυτό το μηχάνημα είναι μόνο για εξωτερικούς χώρους και να μην υπάρχει κίνηση σειρμών. Εμείς έχουμε λοιπόν βίντεο ότι το δουλεύουν στη γραμμή 2 αυτό το μηχάνημα με επιβάτες στην απέναντι αποβάθρα και ώρα με κίνηση σειρμών. Ενώ αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο για κλειστό δίκτυο χωρίς να υπάρχουν τρένα μέσα.
Θα περιμένουμε, κύριε Ρεβίθη, θα περιμένουμε τις απαντήσεις.
Και κλείνω, ναι, ναι. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Ως εκπρόσωπος 2.500 εργαζομένων έχω την υποχρέωση να στείλω μια επιστολή στον κύριο Πρωθυπουργό, στον κύριο Καραμαλή και στον διοικητή του Υπερταμείου, τον κύριο Δημητριάδη, και θα του πούμε ότι πλέον έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας των εργαζομένων στα θέματα υγείας και ασφάλειας και θα ζητάω την απομάκρυνση του κυρίου Χαιρέτα και της διοικητικής ομάδος, γιατί πλέον δεν εμπιστευόμαστε τη σωματική μας εταιρεία. Φοβόμαστε πλέον.
Όταν λέτε διοικητικής ομάδος, εννοείται τους δύο γενικούς διευθυντές συντήρησης και λειτουργίας.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε.
Με αυτούς φοβόμαστε. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα.
Γεια σας. You got the healing that I want, just like they say in the song, till the dawn, let's go and get it on.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική και το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Health εξασφαλίζει υψηλό ετήσιο όριο κάλυψης σε περίπτωση νοσηλείας μέχρι του ποσού του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο ασφαλισμένος επιλέγει ελεύθερα το νοσοκομείο που θα τον περιθάλψει, τη θέση νοσηλείας του καθώς και το γιατρό που θα τον φροντίσει. Μάθετε περισσότερα στο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 213-031-8189 για Ελλάδα και εξωτερικό ή 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα και βέβαια στο εθνική-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο και με τον Αντώνη Δελατόλα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. You got to give it up to me.